Tagad apsēsties, jo nolēmums būs diezgan apjomīgs.
Saīsinātā sprieduma nolasīšanai Aivara Lemberga lietā Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Amolai vajadzēja nepilnas 2 stundas. Apelācijas instance lēmusi Lembergam piespriest 4 gadus cietumā un mantas konfiskāciju. Šajā sodā ieskaitīts apcietinājumā un mājas arestā jau pavadītais laiks – teju 2 gadi. Tiesa lēmusi, ka pēc sprieduma stāšanās spēkā atcels Lembergam noteikto drošības līdzekli, drošības naudu un liegumu vadīt Ventspils domi. Savukārt Lemberga dēla Manrijam tiesa piesprieda 1 gadu un 11 mēnešus ilgu cietumsodu, kā arī mantas konfiskāciju. Arī Lemberga biznesa partnerim Ansim Sormulim apgabala tiesa piesprieda 1 gadu un 9 mēnešus ilgu cietumsodu un mantas konfiskāciju. Visu 3 apsūdzēto atiesājumās mantas uzskaitījuma nolasīšanai vajadzēja visvairāk laika. Tā skar gan uzņēmumu daļas un akcijas, gan nekustamo un kustamo īpašumu Latvijā un ārzemēs. Apsūdzētie, viņu aizstāvji un prokurors tiesas lēmumu noklausījās attāli. Pirms 2,5 gadiem pirmās instances Lembergam piespriestais sods bija bargāks – 5 gada cietumā, 20 000 eiro naudasots un mantas konfiskācija. Kāpēc apelācijas instances sods ir maigāks, skaidro tiesnesis Andra Amola.
Laikā, kad apgabala tiesa izskatīja šo lietu, tiesa guva tādas ziņas par apsūdzētā personību, kuras pirmās instances tiesas sēdē nebija vēl. Bet nu, konkrēti mēs šodien jums neatklāsim tieši, kas ar veselību, ja, tas nebūtu pareizi, bet tas ir pamats arī samazināt sodu.
2021. gada februārī pēc pirmās instances spriedumu Lembergu apcietināja tiesas zālē un pēc apmēram gada atbrīvoja pret 100 000 eiro drošības naudu. Šodien pēc tiesas lēmuma apcietinājums nesekoja, jo Lemberg šajā laikā nesot vilcinājis tiesas sēdes un nesot pārkāpis noteiktos drošības līdzekļus. Atbilstoši tiesas lēmumam Lembergs atzīts par vainīgu kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā, neatļautā dalībā mantiskā darījumā, dokumentu viltošanā. Šo apsūdzības punktu uzturēšanas spriedumu pozitīvi vērtē prokurors Aivis Zalažinskis, taču viņš nepiekrīt attaisnošanai apsūdzībās par interešu konfliktu un par īpašuma tiesību nedeklarēšanu.
Mums ieskatā ir ļoti nesaprotami, kā var attaisnot personu, kura tomēr kopumā 7 gadu periodā atrodoties valsts amatpersonas statusā ir lēmusi vairāk kā 300 reizes par juridiskām personām, kurās ir pati interesēta, respektīvi tas ir vai nu viņš pats ir īpašnieks vai nu viņa tuvinieki. Notis, kas bez šaubām šobrīd rada neizpratni, ir tas, ka valsts amatpersonai nav jādeklarē tās īpašumtiesības, kuras viņai patiesībā pieder.
Līdz ar to prokurors pēc pilna tiesas sprieduma saņemšanas 11. oktobrī plāno šajā lietā iesniegt protestu augstākajā tiesā. Kasācijas sūdzību visticamāk iesniegs arī apsūdzēto pārstāvji. Līdz ar to šī 2009. Gadā sāktā Lemberga lietas iztiesāšana vēl kādu laiku turpināsies. Spriedums stāsies spēkā pēc augstākās tiesas nolēmuma, vai šodien nolasīto spriedumu atstāt negrozītu vai mainīt. Tikai pēc tam sodu mēri stāsies spēkā. Tiesneses Andra Amola apelācijas tiesas nolēmumā minēto sodu vērtē kā samērīgu.
Mēs neuzskatām, ka tas ir maigs. Un, protams, ka gan pirmās instances tiesa ņēma vērā to, cik ilgi šī lieta tiek skatīta un izmeklēta. Arī mēs to pašu arī ņēmām vērā, jo tam arī ir nozīme.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.